Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Nicu Gușan și Ala Ceapai. În continuare vă propunem un interviu cu analistul român Iulian Chifu despre efectele primii întâlniri față în față a președintelui american Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin la sfârșitul săptămânii trecute în marginea summitului G20 de la Hamburg. L-am întrebat întâi de toate pe Iulian Chifu dacă, după întâlnirea celor doi șefi de stat, s-ar putea produce anumite schimbări în privința crizei prin care trec relațiile americano-ruse.
A fost vorba despre o pertractare mai degrabă tranzacționistă și netransparentă. Însă, cu certitudine, la nivelul declarațiilor și la nivelul reacțiilor pe care le-a avut presa rusă, putem să constatăm faptul că suntem mai degrabă pe o traiectorie de, haideți să spunem, cooperare, dacă nu cel puțin de dialog între Statele Unite și Federația Rusă, în orice caz nu una de coliziune și de conflict.
Aparent, președintele Donald Trump vrea să relanseze relațiile Statelor Unite cu Rusia, asemenea predecesorilor săi, dar care n-au avut neapărat mare succes. În ce măsură, domnule Chifu, credeți că îi va reuși, iată, actualului președinte american acest lucru?
Nu știu, evident că aceste lucruri se petrec în condiții distincte. Fiecare dintre președinții Statelor Unite care a avut interfață cu același Vladimir Putin, care este extrem de longeviv la conducerea Federației Ruse, a avut abordare distinctă și a avut și un context diferit. În momentul de față, ceea ce putem constata cu certitudine, după vizita secretarului de stat Tillerson la Moscova și după vizita ministrului de externe Lavrov la Casa Albă în biroul Oval, putem să vedem, dacă vreți, în prima fază chiar faptul că cele două superputeri, Statele Unite alături de Federația Rusă, nu aveau o agendă. Se vorbea atunci despre tentativa de a identifica, de a crea niște grupuri de lucru pentru a identifica probleme mici care ar putea fi abordate în așa fel încât în timp, pe măsură ce se construiește încrederea, să se treacă și la marile teme. În ceea ce privește cealaltă componentă, să spunem, vizita în Statele Unite, în afară de șocul și, mă rog, reacția vocală în momentul în care niște poze au fost exfiltrate din biroul Oval, făcute cu Lavrov și cu fostul ambasador al Federației Ruse, Serghei Kisiak, ei bine, și acel moment părea mai degrabă de un optimism excesiv și jucat de către Serghei Lavrov, tocmai pentru a sublinia prezența Statelor Unite în prim plan, faptul că este acceptată la negocieri, faptul că a fost depășit momentul de hiatus și de confruntare directă cu Federația Rusă. Însă nu trebuie să uităm că în aceeași linie, imediat după un asemenea episod, am avut doborârea unui avion sirian și întreruperea acelei comunicări de deconflictualizare la nivel militar pe Siria. Deci, avem un pachet de elemente, mai degrabă într-un spațiu, într-un registru negativ de confruntare, de divergență, peste care vine această vizită despre care știm doar mediat câteva lucruri, și speranța este ca acea chimie bună subliniată de către unul dintre participanți, secretarul de stat Tillerson, chiar să aibă o substanță și chiar să vedem măcar niște pași înainte și un blocaj al căderii în conflict, dacă nu neapărat o refacere a unui nivel de dialog la, haideți să spunem, un nivel acceptabil.
Domnule Chifu, mulți observatori și analiști din Occident au remarcat faptul că la întâlnire au participat un grup restrâns de persoane, doar cei doi președinți și miniștrii lor de externe, Rex Tillerson și Serghei Lavrov, sigur și traducătorii. S-a spus că asta ar arăta că relațiile americano-ruse în acest moment sunt foarte personalizate. Dumneavoastră, cum le vedeți și despre ce ar vorbi această personalizare?
E posibilă și această interpretare, am urmărit-o și eu cu atenție. restrângerea participării, absența consilierilor pe securitate națională de la asemenea întâmplări, de asemenea întâlniri, care sunt extrem de importanți, absența ambasadorilor, care fac de principiu un cadru mult mai echilibrat de discuție, poate însemna și capacitatea de a merge mult mai departe cu discuțiile, de a aborda lucruri mai în profunzime, de a aborda lucruri mai sincer, mai deschis, chiar dacă substanța lor este mai degrabă contundentă. Și în egală măsură absența după aceea unei conferințe de presă comune, a unor declarații a celor doi președinți ai Federației Ruse și ai Statelor Unite ridică dubii și putem să manifestăm foarte clar rezerve, tocmai pentru că această ermetizare a discuției, haideți să-i spunem, o lipsă de transparență, nu sunt neapărat, nu numai uzuale, dar nu sunt unele în măsură să creeze încredere în raport cu terții, în raport cu toate celelalte state ale lumii, în raport cu statele despre care s-a discutat în spatele ușilor închise. Deci aș spune că această întâlnire personalizată a avut drept efecte secundare lipsa de comunicare și haideți să spunem și o lipsă de clarificare a unor poziții care au fost vădit divergente. Am avut declarații distincte în cele două tabere, de exemplu, privind discuția legată de implicarea Federației Ruse în alegerile din Statele Unite prin intermediul hackerilor și întreaga această poveste. Ei bine, o parte, Statele Unite au spus că au ridicat problema și în mod repetat, o secvență am văzut-o pe intervalul acela în care camerele de luat vedere au fost prezente la întâlnire, în primul moment. Ulterior, partea rusă a spus că așteaptă probe că s-a fi întâmplat așa ceva, a respins asemenea opțiune, ba chiar ministrul de externe Lavrov a spus că explicațiile lui Vladimir Putin, sau mă rog, retorica, poziția lui Vladimir Putin de a respinge ar fi fost acceptată ca atare de către președintele american. Există confuzii și divergențe și nici pe aceste foarte puține elemente pe care le avem despre întâlnire nu avem clarificări. Deci, confuzia, lipsa de transparență, opacitate, iată sunt caracteristicile acestei întâlniri deloc edificatoare.
Confuzia e și în cazul Ucrainei. Nu e limpede deocamdată dacă s-a vorbit sau în ce măsură s-a vorbit despre Ucraina, sau cel puțin Ucraina nu pare să fi jucat un rol important pe durata discuțiilor, cel puțin așa pare. Pe de altă parte, iată, duminică, Rex Tillerson a fost la Kiev împreună cu noul emisar special al Statelor Unite pentru Ucraina, Kurt Volker, numit de curând în funcție. Este acesta un semnal că totuși Statele Unite vrea să joace un rol mai mare, mai activ în rezolvarea conflictului din Ucraina și poate prin extensie în rezolvarea conflictelor înghețate din Estul Europei, inclusiv în regiunea transnistreană?
Nu, cred că aici este o exagerare majoră. Nu se pune problema în acești termeni. În ceea ce privește Ucraina, nu trebuie să uităm că semnalele extrem de importante au fost date de întâlnirea pe care președintele Poroșenko a avut-o la Casa Albă, primit de vicepreședintele Pence, dar și cu președintele Trump. Această întâlnire a precedat tete-a-tete-ul dintre președintele Trump și președintele Putin. E un semnal și acesta. Pe de altă parte, faptul că imediat după această reuniune secretarul de stat american a simțit nevoia să plece la Kiev pentru a prezenta pe postul ambasador al Statelor Unite la NATO în noua sa calitate și pentru a da asigurări privind susținerea mai departe a Ucrainei, a suveranității sale, integrității teritoriale și independenței, ne arată că această opacitate a reuniunii Trump-Putin a fost resimțită și la nivelul administrației americane, ca și presiunile făcute în legătură cu nevoia de a ști cum au curs aceste discuții și care sunt eventualele poziționări ale celor doi actori în raport, iată, în cazul de față cu Ucraina. Aș mai sublinia însă un lucru, pentru că a decupa strict discuția Putin-Trump, a nu discuta despre discuții telefonice numeroase până astăzi între cei doi, dar în egală măsură a nu discuta despre alte întâlniri care au avut loc în marja G20 și în mod special ceea ce s-a întâmplat cu două zile înainte ar fi o impunitate. Iată, la Varșovia am avut același președinte Trump într-un discurs public extrem de puternic în care Rusia a fost o țintă directă, în care susținerea pentru statele din estul Europei, pentru Polonia în primul rând, pomenit aici, a fost extrem de vizibilă. Am avut și discursul la reuniunea celor trei mări de la Varșovia, reuniunea celor 12 state din Europa Centrală și de Est, unde, din nou, Statele Unite s-a anunțat ca un partener direct privilegiat și în domeniul energetic, a securității energetice, și în domeniul securitar, și în domeniul infrastructurii, practic aceste elemente creând cadrul în care, ulterior, la Hamburg a avut loc întâlnirea Putin-Trump. Deci eu aș încerca să plasez întotdeauna această discuție și în contextul general. Probabil că în perioada următoare vom avea decriptate mult mai multe elemente despre discuțiile Trump-Putin.
Domnule Chifu, în contextul celor spuse de dumneavoastră, am văzut că deși ambii președinți s-au arătat mulțumiți de discuțiile avute, totuși Statele Unite continuă să critique Rusia în privința implicării în Ucraina. Nu am văzut ca americanii să spună că vor înceta acele sancțiuni impuse Rusiei. Ce spune de fapt asta despre relațiile Statelor Unite cu Rusia în prezent și dacă se înțeleg Statele Unite cu Rusia, atunci până unde, domnule Chifu?
Noi pornim de foarte jos în relația bilaterală. Ambele părți au recunoscut că nivelul relațiilor este cel mai jos de la căderea zidului Berlinului, de la încheierea războiului rece. A anunța satisfacția pentru o întâlnire nu înseamnă altceva decât niște pași de dialog care au lansat, să spunem, au deschis posibilitatea ca aceste relații să înceapă pas cu pas să fie reconstruite. Nu putem să excludem, și ați remarcat foarte bine, un număr foarte mare de teme în care divergențele se mențin. Federația Rusă nu a trecut și nu a avut cu ce să construiască încrederea în privința faptului că este un partener viabil și care își păstrează și poate susține angajamentele odată ce le-a încălcat deja cu anexarea Crimeei și agresiunea militară din estul Ucrainei, cu acțiunile extrem de virulente militare din Osetia și Abhazia, Osetia de Sud și Abhazia, cu militarizarea Crimeei și acțiunea sa expediționistă în estul Mediteranei, respectiv în Siria. Suma acestor elemente n-au fost trase din memorie și de pe spațiul de dezvoltare de acolo, e motivul pentru care nu se poate pune problema ridicării unor sancțiuni, nu se poate pune problema unor schimbări bruște de poziționare în raport cu Federația Rusă. De altfel, știți că la nivel intern, președintele Trump are niște limitări majore, care au fost stabilite de către Congresul Statelor Unite și au fost stabilite în contextul în care majoritatea Partidului Republican, nu vorbim de democrați, au un deficit de încredere în președintele american pentru înclinația și capacitatea sa ca în politica externă americană să facă pași pozitivi. De aceea, orice gest pe care îl face Donald Trump în aceste domenii, securitate, politică externă, apărare, dar în special în ceea ce privește ridicarea eventualelor sancțiuni de către Rusia sunt supuse unui control al Congresului Statelor Unite, care limitează în mod substanțial libertatea de acțiune a președintelui Trump, chiar comparativ cu alți președinți americani sau șefi ai executivului. Nu trebuie să uităm nici această componentă, care vine și moderează foarte mult orice tip de angajament pe care Donald Trump l-ar fi putut lua în spatele ușilor închise, care și el trebuie adus în fața Congresului pentru a-și afla validitatea deplină, dacă vorbim despre o apropiere a relațiilor și o ridicare a sancțiunilor împotriva Rusiei.
Domnule Chifu, înainte de a încheia această discuție, am vrea totuși să aflăm opinia dumneavoastră despre acea declarație adoptată de Duma de Stat din Federația Rusă, în care deputații ruși și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce au numit ei tendințe negative în evoluția situației privind Transnistria. Guvernul de la Chișinău a criticat această declarație și președintele Igor Dodon a apărut o critice. Dumneavoastră, ce părere aveți despre ea și de ce acum această declarație?
Cred că în momentul de față Federația Rusă realizează că nu mai are instrumente de control, nici măcar de influență în ceea ce privește regiunea separatistă. Vede cum geografia joacă împotriva unei voințe a Federației Ruse de a dezbina Republica Moldova și Ucraina, respectiv faptul că avem de a face cu o zonă de teritoriu care se află strânsă între două state, Ucraina și Republica Moldova, zona aflată sub controlul autorităților legitime de la Chișinău, care nu poate fi alimentată pentru că nu are nici ieșire la mare. Orice variantă de zbor, admițând că aeroportul din Tiraspol ar putea fi utilizat, se face prin spațiul aerian al celor două state. Că cele două state, odată ce s-au înțeles, odată ce își respectă suveranitatea, integritatea teritorială și independența și preia și Ucraina sprijină Republica Moldova pentru a prelua controlul asupra acestei regiuni separatiste, deja din acest moment capacitatea de influență a Federației Ruse este redusă în mod dramatic. Este redusă și de capacitatea economică a sa și de implicarea în foarte multe proiecte politice și aventuri militariste, dar este afectată în mod substanțial și de interesele și a cetățenilor și a companiilor din regiunea separatistă, care în acest moment tranzacționează în mod major exporturi și importuri direct cu primul său partener fiind România, practic Uniunea Europeană de la distanță, și în acest context realitatea împinge spre o mișcare, aș spune eu, naturală, evident blocată încă în momentul de față de prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova, lipsei dorinței de a le retrage, un anumit tip de blocaj făcut de autoritățile de la Tiraspol. În acest context, cred că este de salutat, cu nuanțele de rigoare, e adevărat, faptul că avem totuși, în privința regiunii separatiste, un tip de convergență a opiniilor guvernului pro-european de la Chișinău și în același timp a președintelui pro-rus, care cel puțin pe această temă par să aibă o poziție relativ convergentă, vă spuneam. Ceea ce se va întâmpla în timp va trebui să vedem. Evident că luarea de poziție de la Moscova la nivelul Dumei de Stat are o relevanță marginală, mai degrabă de imagine și în războiul informațional și mai în mai mică măsură directă, dar ea subliniază explicit un anumit tip de comportament al Federației Ruse, chiar și sub această formă de amenințare cu utilizarea forței. L-am avut pe Zatulin, l-am avut pe Kalashnikov, care au declarat în acele dezbateri că ar transforma Transnistria în Donbas și așa mai departe. Din acest punct de vedere, cred că preocuparea este naturală, este normal în legătură cu ceea ce se întâmplă în stânga ministrului. Am văzut provocări, am văzut exerciții de anumite facturi, am văzut un raport în Rada Supremă de la Kiev care a unui deputat în cadrul partidului de guvernământ, al partidului președintelui, care vorbește despre categoriile de forțe antrenate și care s-ar afla în regiunea separatistă, dar cred că abordarea trebuie să se facă cu mult calm, cu echilibru și până la urmă e important ca Republica Moldova cu adevărat să treacă la preluarea controlului frontierei sale pentru prima oară după 1990, după începutul mișcărilor separatiste și ulterior, evident, un control real la frontieră, o intrare pas cu pas în regulile pe care le presupune suveranitatea Republicii Moldova și asupra regiunii separatiste, nu poate să ducă decât la o reintegrare graduală, din nou, și naturală, determinată tocmai de voința cetățenilor chiar și din regiunea separatistă, de faptul că acele companii își au interesele mai degrabă în zona comercială și în acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană decât într-o formulă din aceasta separatistă, care este greu sustenabilă la această oră, chiar și cu sume de bani enorme pe care Federația Rusă le livra altădată, astăzi nu mai poate face, către Tiraspol.